Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Tell me, do you know what day it is, Evie?
November the 4th.
Not anymore. Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. First, the overture. Yeah.
Det var overturen til dette programmet. 5. november, Gjermund, det er USA-valget, men dette drama her sier også en del om kanskje hva som venter oss.
Dessverre, det er jo konspirasjonsteorifortellerne par excellence, nemlig de som har laget Matrix, som da har laget begrepet, hold dere fast folkens, red pilling. Det er jo da, tar du den blå eller den røde pillen, tar du den røde, så får du sannheten. Og det er oftest det som ikke er fakta, og det skal du jobbe for mot demokratiet. Dette er vi for vendetta, som de kommer etter Matrix-filmene, hvor Guy Fawkes, denne hvite og svarte masken med bart og et sånt fippskjegg, er blitt Anonymous, sin store logo. Og vi for vendetta handler om en revolusjon for å ta demokratiet tilbake. Og så synes jeg det er helt magisk at det er 15. november, og det er 15. november i vårt valg, og det er karakter, det er der vårt karakterdrama ender.
Og revolusjon for å ta demokrati tilbake er jo også en interessant fenomen i seg selv. Og det er jo nesten der vi er nå. Altså, kampen for å unngå at demokratiet slipper mellom hendene på amerikanerne er jo godt i gang.
Ja, og alt er definert av perspektivet. For V for Vendetta fungerer dessverre utmerket for trumpister også. Så, det vi skal gjennom flere sider av drama og virkeligheten.
Vi skal selvfølgelig snakke om 5. november. Vi skal snakke om veien dit via South Carolina, som nå hadde primærvalg. Hva lærte det oss? Hva verden skjer med Haley fremover? Vi skal innom Trump Trials, selvfølgelig. Det er karakterdrama i seg selv. Og så skal vi innom en liten sving innom Alabama og fryste embryoer. Og litt abortkampen. Og så skal vi avslutte med Putin, som allerede nå har planlagt å stjele valget i favør av sin favorittkandidat. Det er hybridkrig mellom Russland og USA. Det er arrestert en FBI-agent som heter Smirnov. Vi skal snakke litt om det.
Han må øve på navnevalg, hvis du skal liksom ikke havne i mistankens, havne under lupen. Men aller først, det med karakter er ekstremt viktig for å forstå presidentvalgkamp og drama. Altid, det er det vi jobber etter som lager drama, så prøver man å da skape mennesker eller dyr som folk føler og mener veldig mye om. Og da er det viktig å kunne den aristoteliske karakterdefinisjonen og alle dens iboende vilt svære konsekvenser. Og den har vi jo testet. Du tok ikke litteraturvitenskap. Nei, men karakterdefinisjon er character is choice under pressure. Altså, hvilke valg gjør du når risikoen, stakes og dilemmaene tårner seg opp? Der, hvis vi ønsker å lage en karakter som vi skal respektere og ha tillit til og lene oss inn imot og virkelig føle for, så bør den ta de rette valgene til rette tid. Kan gjerne ta mange svake valg, men I det største øyeblikket så skal den velge det vi liker. Og motsatt, hvis vi vil ha en antagonist eller vil ha deg til å støtes fra en karakter for å sette det opp mot vår hovedkarakter, så skal det valget og de konsekvensene det mennesket blir portrettert som, det skal gå I negativ retning. Og der prøver begge disse kampanjene, I motsetning til slik medier holder på med nyhetskriterier og viktighetskriterier, å skildre disse kandidatene som skal framtone for oss, så dramatisering det viktigste når man lager strategi. Altså, man må skape de øyeblikkene og få opp stakes, det vil si risiko, følelsen av tap, følelsen av at dette kan gå forferdelig galt, og la vår hovedkandidat skinne. Hvis du da ser på hva Donald prøver på, det bare en invertering av det Biden gjør? Jeg synes Biden har en noe hedligere strategi, for Donald prøver alt han kan til å få alle sine følgere til å skjønne at verden din står på uendelig spill. Alt du glad I blir borte, så det at vi offrer demokratiet underordnet at de kommer til å endre ditt liv på kriterier du synes verre. Og så demotiverer han ved det interessen for å stille opp for Biden. Det handler ikke om å tegne han for mørk eller noe slikt. Det skal demobiliseres på hans side. Og den type karakterdrift rundt hva valg, det jo da hvordan tegnes Trump, hvordan tegnes Biden, og så det mobilisering av vårt valg som skal skje på denne V for Vendetta-dagen.
5. november.
Og hvor... som jeg synes et overdådig godt poeng, hvor de som da velger skal velge ut fra sine stakes. Så det Donald prøver å få alt til å bli viktigere enn demokrati, og det han ganske flink til. Så han Putins hjelp, så det kommer vi jo tilbake til. Nei, vi får Vendetta, det jo en film du har sett også.
Absolutt, og det en... Altså det jo en opprinnelig en grafisk roman, altså en tegneserie som som altså med og en fascinerende fortelling om altså vi jo kanskje sånn det Hunger Games aktig også, ikke sant, den frihet da overfor undertrykking. Og som du sier, fascinerende her jo at dette på en måte liksom narrativet både til Biden og til Trump. Det jo kampen mot en type udemokratisk, fascistisk krefter.
Ja, vi starter jo I et diktatur, og så forstår ikke folk helt hva et diktatur for det har holdt på så lenge at det føles naturlig. Og så blir vi jo kjent med diktaturvirkemidlene om hvordan undertrykket, at frykt må opp og underholdningsmaskiner pumpe på som ville helvete.
Ja, fordi, ikke sant, og det jo det, altså det jo det Biden advarer mot, jo at konsekvensen av Trump 2.0 en han bruker F-ordet, han kaller det for fascisme, Haley veldig skeptisk til at Biden bruker fascismebegrepet. Forstår ut med god grunn. Og det Trump advarer mot at fascismen allerede her via Biden. Så vi altså V for Vendetta passer veldig godt som dramaturgi for valget 5. november. Men begges synsvinkel
denne kampen. Og de slåss om hvem som har maska.
Ikke sant?
Og det hvem skal være hvem viktim, hvem offer, og hvem forbryter. Og begge to har en forbryterfortelling om den motsatte, og det innenfor PR-faget. Dette jo Trump super drillet intuitivt. Everything's I'm a rubber, you're glue. Everything you say bounces off me and sticks to you. Et jævlig dumt barnerim, men han lever 98% etter det. Hvis du kommer med en påstand om han, så han ganske flink til å koine en eller annen frase, så den sitter på deg. Kall det fake news det han driver med. Well, han tar fra hele medieverden ordet fake news og gjør det sitt.
Og altså, selve begrepet anonymous også jo ganske interessant, fordi der også har begge følt et eierskap til, altså Anonymous jo, det har jo blitt et internettfenomen, altså typisk sånn varslere da.
Det et kjempeviktig vigilantesystem ja. Av internettpåvirkere som gjør kriminelle ting I ofte det godes tjeneste. De har prøvd å demontere Al-Qaida, de har jobbet mot svære terrororganisasjoner, de angrep Putin, så det holder etter. Men makten og slagkraften deres ikke så stor som jeg liker å se I film.
Samtidig så vi jo, altså en av de fremste bøkene skrevet om Trump-presidentskapet, ble jo skrevet av en som kalte seg Anonymous, som senere sto frem. Og han var en av de som advarte mot det Trump holdt på med, fortalte om hvordan man tok dokumenter vekk fra pulten hans, hvordan man på en måte ja, gikk forbi han da I beslutninger I statsadministrasjonen som jo oppsiktsvekkende nok I seg selv og det var noe av det som gjorde at mange ble oppmerksomme på hvor kaotisk West Wing var men vi har også sett Anonymous blitt brukt du sier Hjermin at man, de har ikke vært sterke nok men vi har også sett folk bruke det begrepet denne masken, hele den ideverdenen til det motsatte altså man har hacket på vegne av udemokratiske krefter da. Og det sånn, den opprinnelige sånn, disse naive idealistiske ideen om at hackere og folk som på en måte på siden av systemet da, kjempet for det gode sak. Nei, det var jo ikke bare det. Vi har jo sett mye av det motsatte, og folk som bruker dette for å tjene penger, for å sverte demokratiet, og for å styrke en av typen sånn anarkisme. Da.
Du og jeg veldig, veldig morsomme og utrolig underholdende, og prøver alt vi kan å fremstå som om vi har veldig spennende posisjoner, men vi jo sentrister og jævlig kjedelige. Altså, det, og anarki blir jo utrolig fort gå fra rot til farlig I min verden, og når du ser for dere de romanene som V for Vendetta hvis du tar den V-en og snur den opp ned og slår en strek, så det et stort poeng I det visuelle, grafiske, at V for Vendetta ender I anarki før det da får en ny fase.
Og nå skal jeg ikke åpne den døren for vidt, men Assange-saken har jo preget mediene I siste. Jeg har kommentert det en del, og det også jo en sånn en person som var en helt for mange som...
En russisk spion.
Som endte opp som delvis russisk spion. Han hadde sitt eget TV-program på Russia Today I et kort livet periode riktig nok og han spredte videre de funnene som russiske hackere gjorde på demokraterne og Hillary Clinton sin server og ble dermed en av tungene på vektskåla ved valget I 2016 men bare for å oppsummere denne og knytte en liten fin sløyfe på Assange-saken så kan det være at ved å bruke spionparagrafen fra 1917 med en strafferamme på 175 år kan være litt I overkant gitt at Bradley Manning som ble Chelsea Manning som ga han de dokumentene som han spredte I sin tid ble benådet av Obama etter 7 år soning For øvrig, ganske interessant poeng der, at da Obama benådet henne, så sa han også at dette et spørsmål om nåde, og at I militæretikken så har du begrepet nåde. Og det interessant. Så får vi se hvordan Assange-saken ender. Jeg tror det kommer til å innebære en benåding til slutt.
Her det mulig å gå en viktig sving om hva nåde
Ja.
For det har jo ikke jeg lært før I skikkelig. I voksen alder, for jeg har gått I søndagsskole og alt sånt, og tatt kristendomsundervisning og prøvd å være flink på skolen og ta eksamen og alt sånt. Men vet du hva nåde betyr? Eller hva nåde faktisk den vonde definisjonen det en gave du ikke fortjener så det det du får uten å fortjene så det ekstremt viktig I det nytestamentlige at det jo fordi Gud elsker deg så viser han deg nåde og når du ber om nåde så det som at jeg vet at jeg fortjener at du ødelegger meg men allikevel så ber jeg om at du tilgir meg for det fortjener ikke og det synes jeg utrolig rart å gå I hele livet og ikke vise hva et sant ord Obama så jo nåde ekstremt viktig hvis man tenker på talen etter noen skytemassaker men det får vi komme tilbake til når det aktuelt Men altså, Donald, han litt opptatt av South Carolina, men det ingenting som han mer opptatt av enn november.
Never seen the Republican Party so unified as it is right now. Never been like this. If you don't mind, may I have the pleasure of introducing some incredible people? Because they stuck right from the beginning, from the very moment we announced, and they believe in make America great again. That's what they believe in. They believe in America first. We're putting America first. First of all, my family, Melania, Barron, Don Jr. and Kimberly, Ivanka and Jared, Tiffany and Michael. They're so supportive. So supportive of me, and we really appreciate it and love them. They're great. We have a great family, and we have incredible friends, and we're going to be up here on November 5th, and we're going to look at Joe Biden, and we're going to look him right in the eye. He's destroying our country, and we're going to say, Joe, you're fired. Get out. Get out, Joe. You're fired.
Det litt av et karaktergalleri, og for de som ikke liker alle mulige TV-er og serier og film og virkelighet, så America First et god gammelt amerikansk fascistslagord. Så, skal vi dra til South Carolina? Hvordan gikk det?
La meg, altså du jo, du legger opp til digresjoner hele tiden, Gjermund. Altså, vi kan ikke hoppe rett forbi altså, dette America First-slagordet, fordi det som interessant jo at veldig mange fascistiske tankeganger startet I dårlige tider, ikke sant? 30-tallet, Tyskland og så videre. USA gikk jo også veldig dårlig på 30-tallet. Hvorfor ble det ikke fascisme der? Det ble nesten det.
Det var så nærme, det var helt vilt nærme.
Det var veldig vilt nærme, Charles Lindbergh og så videre. Der må dere bare lese og forutse The Plot Against America.
Les boka først. Ja. Det serien ikke bedre enn boka.
Aldri.
Jo, det finnes, men det, her det ikke, og det ikke noe så bra bok
Men det var veldig, veldig nære på, og forgreningene til America First-bevegelsen på 30-tallet gikk rett inn I Tysklands naziregime, og
Det var influenseroperasjon fra naziregimets side, hvor det var penger, selvsagt, fra det tyske regimet, inn I representantenes hus og senatet og fuckings krimhistorier som ekte og svære og virkelige og flydrap og alt mulig.
Og disse tingene må man huske når man går inn I oppløpet til 5. november.
Det 4 centimeter fra America First til Heil I min bok. Det ikke langt. Det litt lite jødehat I The America First, men som vi vet, Lindbergh var ikke noe... Han var helt på linje med at disse jødene. Det et kjempeproblem planeten ikke trenger.
Da snakker vi om flyhelten Charles Lindbergh. Cirka, det ble cirka 60-40 Trump Haley I South Carolina. Det hun gikk for, som man kan mene ganske uambisiøst, cirka det samme som New Hampshire. Som da vant hun med 43, så ble hun like under 40 nå. Det var antagelig det beste hun kunne gjøre. Vi ser på tallene at hun... Altså Trump vinner over hele skalaen, han vinner forstedene, han vinner kvinner, han vinner akademikere, han vinner stort sett de uavhengige også. Så det ganske knusende I seg selv, og så kan man jo spørre seg, det skal vi nå straks gjøre, hvorfor, hvis hun ikke håper på noe bedre, hvorfor var hun med I det hele tatt da? Og hvorfor hun fortsatt med, gitt at hun, dette kommer til å bli mye, mye verre når de kommer til Super Tuesday, som altså om 10 dager, 5. mars. Hva tok du med deg, Gjermund, fra dette valgoppgjøret?
I de harde tallene og rundt Nikki Haley's resultater, så synes jo jeg det 60-40 var jo absolutt ingen overraskelse I forhold til hvordan det så ut I juni. Som sånn cirka nesten ingen bevegelse. Det ligger noen 4-5% over, men det jo da en historisk svak hjemstatskandidat som taper så det synger. Og så kan man da se på det som at Donald kjempesterk. Fordi han knuser sine primærvalgskonkurrenter, men det da første gangen en presidentkandidat kjører en gang til. Så han har noe som ligner en incumbent, en sittende presidentstyrke, og har jo hatt et mediekontroll og et 4 år I regjering, og har jo pengekassekontroll, som gjør at det vanskelig å slå den type incumbency. Og jeg liker det ordet pseudo-incumbent. Og så det Nikki Haley.
Saudi.
Saudo-incumbent. Saudi-incumbent. Ja, det var lang diskusjon blant 531, like et supertallnerder, ja. Hvor de kranglet, så nerdebustene føk, og hvor jeg synes den beste posisjonen var at det ting som ligner, og det ting som ikke ligner.
Ja, for det veldig interessant at med incumbent, altså en kandidat som måtte ha vært president før, som vanligvis, altså den sittende presidenten som stiller igjen. Mm. Og så har i moderne tid, så har man ikke hatt en tapende altså en som har vært president før, tapt og så stiller igjen. Det har man hatt, da må man gått tilbake I tid. Men det som interessant, hvis du snur på det og tenker sånn at, ja, det jeg sa I sted tyder på at Trump vant veldig overbevisende. Hvis du snur på det, så sier du at Haley stjal nesten 40% av stemmene til Trump. Og at det var et annet valg samtidig, nemlig, eller det vil si noen par uker før, I South Carolina for demokraterne, hvor en person vant med 96% av stemmene.
Ja, den svake, ryggløse, meningsløse personen som bare surrer rundt, fikk 95%.
Ikke sant. Og det og så tenker man, og han også, han incumbent, så hvis du tar disse to incumbentene mot hverandre da, mm. hvor den ene får 60, den andre får 96, og da, det er en forskjell.
Ja. Og der det South Carolina et tversnitt av det republikanske partiet, sier da de store ja. Statistikerne som Harry Enten på CNN, eller 538, eller det som hva heter han på MSNBC, som alltid holder en papirhull, for han tror at det Steve Kornacki, han tror at det karakterbyggende. Props don't build character, choice under pressure does. Steve, hvis du hører på.
Er det stort lest.
Uansett så sier han jo at det veldig bra tversnitt. Det noen delstater hvor det mye tyngre, de som kaller seg real conservatives. Her fordelingen sånn 70-30 mellom de som har leaning litt mer mot sentrum. Og Haley tar jo da 30% pluss 10%. Og de de som kaller seg independent, som ikke sjelden så mye independent. De ofte stemmer republikanske likevel, men de kaller seg uavhengig en del av denne freedom baggen. Og hun tar da 30% fra Donald. Hvor kommer de til å stemme I november? Det ikke mange poengene som skal til for at Donald får litt må bruke mye mer ressurser I South Carolina. Og da må man bruke mindre penger et annet sted.
Og de fleste av velgerne til Haley kommer til å stemme på Trump. Haley kommer til å stemme på Trump. Men hvis 5% av Haleys velgere ikke stemmer på Trump, fordi de mener, som jo for så vidt en fjerdedel av republikanere gjør, at det at han blir dømt for en av disse rettssakene, altså straffesakene, han allerede dømt for de to sivile, så vil ikke de ønske å stemme på han. Så får vi se hvordan de tallene blir etter hvert. Men Biden, sine tallfolk, de sitter nå og ser på at hvordan skal de få 5% av disse 40 da, nå til å stemme på Biden I stedet. Og det ikke så vanskelig, og det bare til for at de vinner.
Og jeg tror de har bedre tall enn det, men at det viktig å ikke snakke ned budsjettene sine. Så de sier at de skal ha 5%, fordi at da må de få masse penger til kampanjen sin. Mm. Det jo, blant de 40% som på Nikki Haley, så jo 30% av de har konservativt stemt og sier I exit polls at de vil stemme på henne. 70% av de som har stemt på Haley sier at de vil stemme på republikansk. Men det ganske mange som sier at de ikke vil allerede nå, og som veldig utnyttbare. I tillegg til at disse exit-polsene gir jo da datagrunnlag til oppfølging på en helt annen måte som Biden-kampanjen kan bruke. Skal vi høre hva Haley sier?
Ja, for du spesielt glad I denne talen.
Ja, det jo det litt sånn Obama light. Taleskrive teknisk, så det jo ekstremt viktig å lage et narrativ. Altså, det litt mer folkelig definisjon. Hvor kommer du fra? Hvor skal du? Hva hva skal du være redd for? Og hva håpet? Jeg kan ikke ta, vi tar ikke hele. Men hør hvordan hun beskriver sin plass. Det hun lager da det vi kaller et Gjermund-shaped hole. Det vil si at du prøver å lage et behov for at Gjermund skal komme og gi dere løsninger i PowerPoint når man i konsulentverden. Men hun lager et Nikki Haley-shaped hole så stort som mulig. Og ikke så dårlig på å snakke ned gutta hun slåss mot.
Giving up this fight when a majority of Americans disapprove of both Donald Trump and Joe Biden. South Carolina has spoken. We're the fourth state to do so. In the next 10 days, another 21 states and territories will speak. They have the right to a real choice. Not a Soviet-style election with only one candidate. And I have a duty to give them that choice. We can't afford four more years of Biden's failures or Trump's lack of focus. 9 million illegals have come to our border with enough fentanyl to kill every single American. And beyond our borders, the world is on fire. War is spreading further every day. If we aren't strong, those wars will draw America further in.
Ja,
og så går det jo videre med å si at den ene kaller alle motstanderne sine fascist. Og den andre kaller det en antidemokrat.
Ja, og vermin.
Og vermin, var det.
Hun... Det er en interessant tale. Og på mange måter. Og vi må ikke glemme at tapertaler kan være kjempeviktige. Hvem var det som tapte i New Hampshire og... vant med tapertalen sin, jo, Obama. Det var da Yes We Can kom, og Will I Am lagde en sang om det, og så videre.
Mm.
Men han fant sitt momentum i valget den gangen, da han tappte. Og så er spørsmålet om hun klarer det her. Altså, mitt favorittpassasje her var når hun sier at Trump tar side med en diktator som dreper sine politiske motstandere. Og som spiller inn i Navalny-drapet, og Tucker Carlsons besøk hos Putin, og så videre. Og forstår også Trumps manglende evne til å si noe som helst annet rundt det, enn at han sammenligner seg selv med Navalny og USA med en kommuniststat. Men altså, problemet da, du som dramaturgen her, Gjermund, er at for hun snakker om at vi skal tilbake, for det gjør Trump også, han skal tilbake til et USA som aldri fantes, et fantasi-USA. Hun skal tilbake til et USA som fantes, men som på en måte Bush-familiens country club.
Ja.
Og dit tror jeg ikke amerikanske velgere ønsker seg. Altså hun klarer ikke å tilby noe nytt. Hun klarer ikke revisoren Nikki Haley, som for øvrig snakker om at jeg skjønner at, som revisor skjønner jeg at 40% ikke er 50%, men 40% er not a tiny group, og det er hun helt rett i. Men revisor Nikki, klarer hun å skape en fortelling som hennes velgere klarer å leve seg inn i? Klarer hun å skape et USA som de har lyst til å være en del av som mennesker?
Nei, det jeg jo enig i, men det langt bedre at ut fra mitt syn for hennes politiske fremtid da, at hun klarer da subtilt, og ikke da eksplisitt, Donald nazi, Donald Putin elsker. Mm. Det hun lager talen der et Stalin-hint, som en mye mer måte å gni inn og få folk til å lene seg inn i å tenke selv frem til Putin-koblinga og vermin, tenke seg til nazikoblinga, og at dette en litt farlig mann. Så jeg jo redd for at hun ikke så opptatt av å stoppe Trump som hun for å stoppe Biden. Av de grunnene du sier at hun en Bush republikaner, og Bush-politikken har skapt en finanskrise og satt oss I en krig vi ikke skulle vært I, mens terroren var et annet sted. Så det gikk over støvelskaft. Og der, at hun ikke får den emosjonelle førfortellingen, at hun en hvit overklassedame fra den delen av South Carolina som steinrik, og som har stålkontroll på en delstat som har en så stor andel svart befolkning, at det burde vært bedre representert.
Altså det republikanske partiet ikke lenge siden de var der, og de kommer nok aldri tilbake dit en gang. Og det altså den personen som skal slå Trump, eller skal overta etter Trump, noen av ulike årsaker gir seg, må skape et nytt republikansk parti.
Men hva den ikke egentlig prøver på da?
Altså, der ja, det jo det som det spennende.
Ja. Hva må du si der?
Ja. For det hvorfor I all verden fortsetter hun da? Altså, en, hun har pengene til det. Hvorfor betaler folk henne disse pengene? For å bruke et sånn, du henter dine metaforer fra dramaverden, jeg henter mine metaforer fra idretten, det har sjelden tjent meg godt, men hun liksom backup quarterbacken, som sitter på benken. Ordentlig NFL-fans vil tenke tilbake til da Tom Brady, Patriots, satt på benken, og Drew Bledsoe ble skadet, og ingen har noe tro på at Tom Brady skal klare noe som helst. Veldig lavt draftet. Kommer inn og blir den beste greatest ever. Ikke sant? Så det er det disse håpefulle, og noen av de faktisk NFL-eiere også, noen av disse rikingene. Og det litt sånn, og det en litt sånn fantasi, at hun skal kunne gjøre nettopp det. Og så det litt der med at sånn, det er så inngrodd, Trump-motstanden, at de gjør det likevel.
Ja, altså, det så klart helt riktig at vi...
Hun har tapt valget.
Ja, det åpenbart på alle måter. Men hun også da, hvis Trump taper I november, så hun en å holde seg inne med, for hun kan være posisjonert for 2028. For hun var jo da den som sto lengst mot Donald Trump, og så kan hun prøve å gni det narrativet, og har vært det alternative Trump-pengene, for DeSantis prøvde å være... nummer to Trump, eller nest best Trump, og det funket I hvert fall ikke, for Donald jo utrolig dårlig å prøve å drikke. Når det står masse Pepsi Max der, så tar jeg aldri Cola Zero. Altså, det bare helt uaktuelt. Jeg synes det latterlig at det settes på bordet, at det blandes de to tingene, så lenge det masse Pepsi Max. No way. Og ja, så da har de investert I det. Det andre at de investerer I Trump-motstand av den tanken du sier. De vil ha et narrativ om at det finnes republikansk fra gammelt av håp om anstendighet videre, for et eller annet sted på denne nedbrente Finnmarksvidda av et nesvidd anstendighet I republikansk parti, så må det bygges noe nytt. For du kan ikke ha ett parti som heter Demokraterne parti, for det jo selv ikke jeg for.
men samtidig så hun altså, det som litt sånn fun fact, eller kanskje unfun fact, sånn ofte amerikansk politikk, jo at, og som mange ikke oppmerksomme på, jo at, la oss si at hun med I løpet da, til men litt forbi Super Tuesday, da, hvor en tredjedel av stemmene skal telles, sånn da på en måte mye av valget over. La oss si, nå med litt sånn ut mot sommeren, og la oss si at noe skjer da. Det kan være et politisk attentat. Det har skjedd før.
It's on the table.
Og det kan være et helsespørsmål, og det kan være at disse rettssakene blir så crazy.
Vi kommer til det hvert øyeblikk at det finnes noen joker-x-faktorer inni der, som bare helt morsomme å tenke på.
Absolutt.
Og da, hva det hun tenker da?
Ja, nei, for det også hvis, dette vet hun veldig godt, men hvis hennes tilhengere da tror at, ok, da, så hvis Trump da ikke lenger med I valgkampen, at hun da skal overta, at hun the last person standing, så videre. Men det vil ikke skje, fordi da har jo Trump vunnet alle disse delegatene, og han vil på en måte ikke, partiet vil ikke nødvendigvis bare gi de til henne. De vil antageligvis gi det til en, for det står de I sin fulle rett til, gi det til en person som ikke har øvet så sterk motstand til Donald. Altså her kan det kan være...
Jeg tror det enda mer korrupt enn som så. De valgt for å beskytte Donalds juridiske interesser, og de vil aldri velge en kandidat for å lede det partiet som ikke skal benåde Donald.
Nettopp.
For ellers så har Donald gjort feil. Og det har han gjort, han har gjort litt feil før, men han tar ingen folk som han ikke 1000% sikker på at lojale inntil Donalds død.
Det kan til og med være barna hans, og det, noen har spekulert i det. Men poenget at det blir sannsynligvis, jo lengre dette her varer, så blir det ikke Nikki Haley. Og da det Nikki Haley antageligvis tenker om altså 2028, trolig. Og så det store spørsmålet, tenker hun og eller vicepresidentkandidat? Vi har snakket om det før. Jeg tror virkelig ikke det, for at apropos den lojaliteten som Trump vil ha, som 110% Paradise Hotel-stil. Det i hvert fall ikke 99,99%.
Nei, jeg enig, men der Donald forstår litt rating, som vi kan komme til hvert øyeblikk. Altså han forstår at hvis det sånn helt vilt mye større sjans for at han vinner med en kvinnelig vicepresident, og de tallene tror jeg kan være ganske overbevisende, så reality-kongen og tabloid-kjendisen som drev med reality-tv live i tabloidaviser lenge før reality-tv begynte å skje, nemlig tilgivelse. Vi var enemies, og nå vi together again. Så lenge han har kontroll. Ja, og så lenge det smiskes. Og som Tim Miller, ex-GOP-superstrateg, er nå tatt over den legendary podcasten Bulwark, som Charlie Sykes, det må bli name-dropping, altså, men all ære til Charlie Sykes, som da en ekstrepublikaner, kjempekonservativ, dundrer på som Never Trumpens business, største herfører, sånn ord for ord, dag for dag, daglig sending. Tim Miller sier det 1% sjans for at dama har en ryggrad. At hun gjør det riktige karaktervalget under press. Så, og han har tenkt på republikanske kandidater hele livet sitt. Så der jeg på, jeg tror egentlig heller ikke at hun sier ja til vicepresident, fordi det så store sjanser for fengsel og alt mulig når du går inn i den kampanjen. Hvis du ser det evnen til å gjøre kriminelle ting, så den hinsides det vi noen gang har sett, og Nixon hadde rødma grått over å bli satt i samme Nixon og Trump. How? I'm maybe a crook, but I'm not Donald Trump, tror jeg han hadde sagt da. I stedet på toppen av en flytrappa, for de som god nok på referanser til Nixons verbale feilsteg. Ja.
Et litt innblikk i hvem som det kan være. Det fikk vi på Conservative Political Action Conference, CPAC, nå nylig, og da var det 17 mulige kandidater, og så stemte man av disse ulike delegatene om hvem det kunne være. Hvem tror du vant?
CPAC legendarisk kjent for å ha valgt den som helt sikkert ikke blir president, bortsett fra den ene gang de valgte Donald Trump.
Og CPAC var jo en sånn Ronald Reagan, litt sånn konservativ,
anstendig.
Nå er det full on MAGA, men de valgte på delt førsteplass Sør-Dakota-guvernør Kristi Noem, og tidligere primærvalgkandidat Vivek Ramaswamy.
Ja, og da vil jeg si, førstnevnte jo da den som legendarisk, nå bruker jeg ordet legendarisk mye, men jeg bruker insane da, for å snakke med ungdommen, lager USAs største motorsykkeltreff under pandemien, og de dauer jo som fluer. Dama en QAnon og antivaks-helt av dimensjoner. Og han nummer to har jo flørta så. Det ikke flørt. Det ligge med høyere ekstremisme, verbalt og i internettkonto-messig og deling av informasjon på måter som Donald Trump har holdt seg for anstendig for.
Og de to jeg tror kan være de mest aktuelle. Nå hopper jeg over Tulsi Gabbard, som altså tidligere demokrat. Og
rabiat gal og høyere ekstremist med rar bakgrunn fra Hawaii. Go, look it up. Det
og
langt.
Tidligere soldat og deltatt. 9%, vi skal ned på 8. Det også en det blir da delt fjerdeplass, og det altså New York kongresskvinne Elise Stefanik, og så det Sør-Carolina senator Tim Scott, altså som afroamerikansk. De på 8%. Jeg tror det blir en av de, og jeg tror kanskje mest på Stefanik, gitt det kvinneperspektivet.
Fortell, litt på de karakterene. Hvem ja. Stefanik, og hvor kommer hun fra, og hvor går hun?
Hun kommer fra et anstendig, ganske moderat politisk tenkning, og har posisjonert seg som en person som skal ekko alt Donald Trump sier og gjør. Og
hun lurt inn i det? Har hun en vane? Har hun litt sånn fullført barneskolen aldri, og bare... jobba på et kjøkken. Hvor aldri, har du studert?
Aldri sett en så opportunistisk
advokat med ekstremt gode karakterer. Ja. Ikke det at jeg respekterer det, men da må du klare å forholde deg til store mengder informasjon skrevet i bok.
Ja, og hun altså dette ren opportunisme, hun posisjonerer seg politisk på denne måten her. Og Tim Scott jo da, som er ganske interessant, det var altså South Carolina, altså hans politiske mentor på mange måter er Nikki Haley. Det var hun som måtte berette grunnen for at han skulle slippe til, og han jo en av disse her da, som stod på scenen sammen med Trump da, i South Carolina.
Ja, og han har jo vært håpet til Mike Murphy i Hacks on Tap, og det håpet slukket, stearinlyset knekt, og det kastet vann og betong over håpet. For han har jo slukt absolutt enhver kamel på planeten for å bli Donalds vicepresident. Det lov å si at han jo da en fantastisk gjengangervits innenfor den av de mest forbudte humoren, som ikke forbudt, men det litt sånn smakløst og så driver å spekulere i homofili. Men han har jo da en utrolig evne til å måtte kommenteres denne nyfounde kvinnelige kjæresten på første gang på utrolig lenge, og som da aldri i nærheten av livet hans. Og som anstendig homofile, som love it, he love it or leave it, og Obama-talskriver, har mye humor fra et homofilt ståsted. Og dermed så bare gjenforteller jeg det, for jeg jo heterogift 51, og kan jo ikke vitse med noe annet enn menn over 51.
Vi går til Alabama, og vi skal til frosne embryoer, og der har vi litt rann lyd.
In Alabama, the state Supreme Court is handing down a historic decision that could impact the future of in vitro fertilization. The court ruling that frozen embryos do indeed qualify as children under its state law. Medical experts and abortion rights advocates warn that this could have major consequences for women seeking to access fertility treatments in the post-Roe era. And it comes after a patient accidentally dropped and destroyed vials of frozen embryos at an Alabama fertility clinic.
Og dette jo kanskje noe av det mest koko som har skjedd i valgkampen, nemlig at altså høyesterettsjustitiariusen i Alabama, som leder høyesterett, han har kjørt en kamp for å
jeg vet at et forbud mot bruk av embryoer.
Ja, som handler om kunstig befruktning, som jo etablert i stor del av den vestlige verden, og Norge, USA og så videre, som jo muliggjør at folk som ønsker det og ikke får det til, kan få barn.
IVF. IVF. Det jeg har lært meg at det heter.
Ja, og det betyr at ikke bare vil de da ikke kunne få barn med dette, men de blir da kriminalisert hvis noe skjer i prosessen som gjør at disse frosne embryoene blir skadet.
Ja, for du har fått menneskestatus, så det betyr at blir de drept, så dømmes du for uaktsomt drap, eller overlagt drap, eller et eller annet sted på den skalaen som Sofie kunne vært her og forklart de 9 trinnene på vei til 21 års fengsel. Men det jo en høyesterettsdommer med høyesterett bak seg som vedtar denne loven ut av det blå. Det burde de ikke være. Egentlig et profesjonelt republikansk parti, så burde de hatt signaler om at dette burde de lukte at dette kan skje. Hvorfor dette viktig, Erik?
Nei, altså, dette går jo også inn i hele abortspørsmålet også, som jo på en måte, altså Trump har jo prøvd nå å distansere seg fra dette og distansere seg fra på en måte, de mest rabiate abortmotstanderne i partiet sitt. Men det jo ingen tvil om at han har jo åpnet døren for alt dette, og altså, han klarer ikke å putte den tannkremmen tilbake i tuba. Altså, det går ikke. Dette her har han nå mistet kontroll på, og disse tingene her kan være med å ødelegge valget for han, og det å velge en kvinnelig vicepresident vil ikke hjelpe.
Dette det er jo noen grunner til at Donald har tapt mye siden 2016, og det veldig mye som tyder på at dette hovedgrunnen at han fikk kvinner mot seg før han klarte å få høyesterettsdommeren gjennom, og at høyesterettsdommerne mot det Donald antageligvis trodde at Roe v. Wade, den elendige abortloven just teknisk, men velfungerende retten kvinner har da til å bestemme over sin egen kropp i alle delstater i USA, blir avlyst. Og det var mobiliserende i 2018, det var i 2020, det var i 2022, og det håper og tror man jo at vil være veldig avgjørende i 2024. Og så har Donald vært flink til å ta litt sånn der, nei, men, samtidig som han skryter ut av venstre. I den andre medieøkologien, så jo han høyesterettsendreren i flere tiår fremover, og det skryter han av. Og han hadde ikke vunnet valget hvis ikke det hadde vært et ledig sete, og det hadde vært mobilisert på Eirik, du må slutte å slå på mikrofonen. Det Gjermund som gjør. Unnskyld. Han en tale med hendene, for han får ikke nok ordtid.
Ja. Så han må overskopakere. Du knapp til.
Ja, faen, hvor den tredje mannen? Tause Birgitte. Skal hvert øyeblikk fore. Uansett, det at de holdt det setet var ekstremt mobiliserende. Vel, nå mobiliseres det mye hardere og drøyere i andre enden, og denne her utrolig, jo tankrem tilbake i tuben, det jo demontere en banan, nei, det montere en banan etter at du har spist den. It is hard. Og jeg tror ikke, nei, jeg tror dette veldig farlig for dem.
Dette jo, vi har snakket om det før, abort vil være den store mobiliserende faktoren. Det har vært det i alle valg siden denne dommen ble opphevet, og vil fortsette å være det. Og det en av de tingene som Kamala Harris har veldig stor troverdighet på. Hun reiser rundt nå, delvis sammen med Biden og kona Jill, på Restore Roe, og det mobiliserer som bare akkurat.
Jeg i ferd med å tø opp litt på Kamala. Altså etter Ezra Kleins utspill forrige uke om at Biden bør trekke seg og konvente, altså et partikongress skal bare møtes og finne en ny vicepresidentkandidat. Og som flere da har påpekt i USA, for Ezra Klein har da begått sin antagelig svakeste tekst noensinne, skal man bare se bort ifra at det lovlig valgt svart kvinne som etter alle demokratiske prinsipper burde ta over når presidenten trekker seg, så det vicepresident som gjør det. Det ikke noe pekeut tradisjon. Det lov å bytte vicepresident, men at presidenten trekker seg og sier by the way, rett før jeg trekker meg, bare så du følger med nå når jeg skriver under, den lyden jeg skriver under. Det har ikke begynt med nå. You're fired. Og så gjør jeg det. Hva skjer med mobiliseringen av svarte og kvinner da? Altså, det jo, skal vi mase dag ut og dag inn om at demokratiet må beskyttes, og så bare dunder vi på med partielitebeslutninger. Veldig rart.
En annen interessant ting som også skjedde, at Ezra Klein gikk ut og sa at Biden måtte bytte seg ut, så gikk han som sånn skygge presidentkandidaten, som ikke på noen valgsedler, men som bookmakerne har på tredjeplass etter Trump-Biden, nemlig Gavin Newsom, som guvernør i California, gikk ut og sa at alder på Biden en positiv ting. Fordi det viser erfaring, modenhet,
klokskap.
Han har vært med på så mye klokskap og så videre. Og jeg så ikke helt den komme, for at han en opportunist han også, men han nå den fremste våpendrageren til Biden, og basert på Bidens alder. Den jo frisk.
Han varmet opp, men han varmet opp for en posisjon nummer tre, og i god tid, og han opportunist. Han ser på dette året 2028. Han kommer ikke til å si Kamala, it's your turn, tror mange av oss som ikke nødvendigvis spiller med penger på hva som skjer. Men han fra California, og det kan man også. De jo bittre konkurrenter fra way back. Gavin ser da også ut som det alle amerikanske presidenter som blir kastet i tv-serier fram til 24 kom. For du skulle være hvit, du skulle være over 1,85, du skulle ha et hakeparti som Roar Hagen hadde tegnet etter Hardy-guttene ble 20 år eldre. Og han rik, humoristisk, glimt i øye, og altså så gjennomgående strømlinjeforma, men likevel humor og punch.
En klassisk TV-personlighet.
Og lagd for og av og med California.
Vi må en kjapp tur innom altså republikanske partiet som nå nå har Trump sagt at han har vunnet, og det har han rett I, han har vunnet, men det som en annen så interessant ting med at han ikke både har, altså Haley fortsatt der da, at han blir blokkert I å bygge sitt valgkampapparat, altså bygge partiorganisasjonen som et valgkampapparat, for det sånn det funker I USA. Det ikke Biden, for Biden kan nå, han har sitt apparat på plass, og det gjør at han kan fundraise, han kan samle inn mye, mye mer penger, men det at Haley fortsatt med, gjør at det, ja, det blokkerer sånn at han da han har to kandidater han ønsker å ha inn som ledere I republikanske partiet. Og det Michael Watley, og det Lara Trump, som du hører på etternavnet. Hun I klanen. Hun svigerdatteren gift med Eric.
Og hør her, fordi du får jo mandat og myndighet, og du må tenke på hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre for partiet, hva skal jeg gjøre for fremtiden. Det 50 delstater, det mange som skal vinne I november, det ikke bare Donald Trump, og I tillegg, det mange måter man må tenke med disse pengene på, og kandidaten kan ikke styre alt. Så kan vi se hva Lara Trump mener.
You may have seen the recent news that despite her embarrassing and ethically degrading fealty to Donald Trump, Ronna Romney McDaniel is set to be effectively kicked out of her position as head of the RNC. It looks like she is going to be replaced by Trump's own daughter-in-law and former Fox News pundit, Lara Trump. And they are not hiding in any way what the takeover means.
If I am elected to this position, I can assure you there will not be any more $70,000 or whatever exorbitant amount of money it was spent on flowers. Every single penny will go to the number one and the only job of the RNC. That is electing Donald J. Trump as president of the United States.
Trump Charles, to viktige saker. Det økonomiske, altså boten til Trump I sivilrettssaken I New York gikk opp.
En liten tad.
Milliard.
En milliard?
Og vi skal innom din favoritt aktor, nemlig Fannie Willis I Georgia og den romansesaken der. Men først New York. Altså, 1 milliard opp. Da vi på 4,7 milliarder som Trump skal betale. Innen hvor mange dager det nå?
Jeg tror det 26 eller 25. Det 30 ja. Dager fra den ble avsagt. Og så lærte vi oss dette ordet da. Pre-trial interest. Ja. Som da 1 milliard. Og det koster en 1 million dollar ekstra per uke. Uansett hva som skjer. Bare I regnerenter. Og han må skaffe seg da en bond, altså et pantebevis, noen må garantere for alle de pengene inn på en konto til New York, hvis han har tenkt å anke, eller uansett hva han, så skal de ha penger med en gang. Så det han har en hva blir det? Blir det 5 milliarder kroners regning, liggende og slenge, og det 24 dager igjen, og det mye mer enn det han egentlig skal bruke på valgkampen.
Og hvem har de pengene? Man kan se for seg at en person som nylig sa at han ikke skulle tilbake til politikken, nemlig Kushner, hans svigersønn.
Altså han som driver det skjult kamera, Ashton Kushner?
Nei, Jared Kushner.
Og nettopp mye mer interessant og farlig.
Og han... har en deal med Saudi-Arabia som ganske inntektsbringende for han. Det går jo an å spørre noen av hans persongalleri der borte, om ikke de kan bidra litt til
han
her.
På hva var lommepengene han fikk I det han gikk ut døra av det hvite huset og spurte, det noen her som kunne tenke deg å låne meg litt penger? For jeg kjenner Donald Trump. Hva var størrelsen?
Det husker jeg faktisk
ikke. Jeg tror det 2 milliarder dollar. Ja. Det 20 milliarder kroner, hvis jeg fritt tatt ut av min hukommelse, som ikke hakkende gærlig. Men det jo da med pant I et bygg som ikke I nærheten å være verdt de pengene. Og hva tallet på det bygget der vi får vendetta konspirasjon? Alt henger sammen med alt. Hva tallet, Eirik? Gjett. Seks. Seks. Seks er det tallet bygdegjengen han kjøpte hadde rett før pappaen havna I fengsel fordi han drev med ulovlige ting og Chris Christie heivet inn. Men han har en
utrolig at du klatret deg opp igjen fra det kaninhullet du forsvant inn I da du...
Ja, men det er han har I. Han var ingen grunn til at han skulle få de milliardene annet enn at de kjøper seg goodwill fra halve politisk, eller la oss håpe da, 47% av det politiske establishment I USA.
But Hunter Biden...
Ja, det er klart.
Ja. Men altså, hvordan skal han betale dette her? Det er faktisk et veldig stort spørsmål, og det er veldig vanskelig, og det kan være som sagt at de som graver dypest I lommene her noen som Trump ikke ønsker å assosiere seg for nært på. Og så det den andre rettssaken, din... favoritt Fanny Willis, det sagaen fortsetter.
Ja, og der det jo, der vi virkelig inn I dramatisert virkelighet av virkeligheten. Hun kjemper jo for å få opp denne store konspirasjonsrettssaken, hvor hun bruker mafiaparagrafer, og så blir det levert noen som da de sier vil anføre som bevis fra motstanderens side, påstå at hvis Wade, han som leder, statsadvokaten som leder faktisk rettssaken, hun jo da øverste ansvarlig, og han skal lede, de har ligget sammen. Og det helt greit, så lenge de begynte å ligge sammen etter at hun ansatte. Og nå, hva skjer I vår serie da?
In comes Columbo.
Eller Tulumbo, avhengig av hvordan dommeren ser på dette. Men de kommer da en detektiv som leverer et mobilmastbevis, som Norge har hatt en litt sånn... Ja, saktgående utdanning I hvordan det fungerer, I hvert fall. Han bor I den ene enden av Atlanta, og hun nyskilt flytter til den andre enden I et forretningsområde der flyplassen ligger. By accident, så mener de jo da bevise at han kjører og dit I elvedraget og hjem I tredraget I den samme bydelen, og så begynner man å bli veldig sånn Kristiansand-aktig Baneheia. Hvor mobilen I den... fremstillingen, og det skjer jo da et år før dette, han blir ansatt. Og da blir hun palma av dommer, og da sier absolutt alle jeg har hørt de siste to ukene, og det ikke få, at da skjer I hvert fall ikke den rettssaken I det hele tatt. Noe som helst før valget, og hvis Trump vinner, så skjer det aldri.
Men det som skal bevises her at hun ansatte Wade for å tjene på dette økonomisk, altså disse turene de drar på og så videre, altså dette skulle hun posisjonere seg for, og altså ikke, det ikke bare relasjonen I seg selv, men problemet at hvis de begge har løyet I retten...
De har sverget under ed, det et karakterøyeblikk. Jeg sverger til deg, etterforsker, at vi har aldri ligget sammen før jeg fikk jobben.
Det det store problemet.
Da det et type, og tenk dere at det skal stå og falle på om noen lå sammen, om Donald Trump skal bli straffet for den telefonsamtalen vi spilte av.
Ja, og da blir jo Georgia utsatt til etter valget. Noen andre vil jo plukke opp tråden, for den skaden har allerede skjedd. Altså, Trump prøvde å stjele valget I Georgia. Men det vil ikke få konsekvenser for han før valget. For det som noe av det mest dramatiske som har skjedd, og jeg sa det I sted, med embryoene I Alabama, men dette topper det. Fordi kongressen har jo nå, republikanske kongressen har nå jobbet med å ikke gi penger til Ukraina I en situasjon hvor Russland på offensiven. Ukraina har ikke mer kuler og krutt igjen for å forsvare seg. Og Putin har tatt livet av Navalny. Så har de unngått å gi penger til Ukraina. Men det de også har gjort at de har forberedt en riksrettssak mot Biden via hans sønn Hunter Biden. Og det har de gjort basert på ett eneste bevis I gåsøgne, og det en FBI-agent som har noen bevis som skal da på en måte knytte Hunters forretninger til Joe Biden, altså at Biden har tjent økonomisk på Hunters forretninger. Dette basert på en FBI-agent. Som, source,
altså med menneskelig kilde, ja. Så han er en lønnet kilde for FBI, og så er han teknisk sett da ikke agent, men er en betalt informant,
ja,
en informant. Og, og jobber for FBI, og har gjort det lenge.
Ja, og denne personen har nå blitt tatt for løgn, utrolig nok.
Veldig utrolig nok. Skal vi bare høre her altså, hvordan dette sannhetssøkende redaktørstyrte, fantastiske såkalte medieorganisasjon Fox News omtaler dette?
In its face. So this confidential human source, you know, if you're watching other networks, you're not going to hear this story. Mm-hmm. So if you're just watching Fox for the first time, we'll tell you what's happening in this story because the media has been ignoring this.
One of the FBI's top informants, a guy with impeccable credentials, a great track record, reported an allegation that Joe Biden took a $5 million bribe right under Barack Obama's nose.
Altså, dette gjentatt over 2000 ganger på Fox News. Det 86 innslag, lange innslag på Hannity, hovedshowet deres for kokorier og alternative fakta og løgner. 86 lange innslag om denne FBI-kilden, som jeg trodde jo at det var noe anstendig venn. Og hva heter, vi kan bare begynne der, dette Donald. Han heter Smirnov.
Han heter Smirnov.
Det vist veldig vanlig, det svære ukrainske og slaviske befolkningsgrupper i New York, så det vist ikke overraskende i det hele tatt. Så det var min norske dumme fordom som hadde lyst til å lage den vitsen, men det må være lov på vegne av oss som drakk for mye hjemmebrent og ikke hadde penger til Smirnov.
Og altså han, ja, veldig mye som burde tilsi at man skulle vært mistenksomme overfor han tidligere, men altså dette jo...
Arrestert og fengslet.
Ja, og det snur jo opp ned på det republikanerne i kongressen har prøvd å gjøre. Ikke bare det, men det kan få reelle implikasjoner for nevnte republikanere i kongressen, gitt at de har på en måte plassert så mye valuta på den ene personen. Altså, de har rett og slett prøvd å bygge opp en riksrettssak som er så svak og så misvisende at det kan slå tilbake på de.
Jeg tror jeg bare har hørt to, altså jeg har ikke hørt to republikanske senatorer snakke om denne kilden. Ted Cruz er jo en av de som virkelig har ridd høyt. Mark Rubio har ridd høyt på at denne kilden har denne informasjonen, og det $5 million, og det helt sant, og det helt sant. Og representantens hus har jo egen høringskomite som ikke har gjort annet enn å tute på det her. Og det jo da, igjen, mener FBI, at det kan bevises at han en russisk påvirkningsagent. Dette en del av et langtgående hybridangrep som en del av oss altså, virkeligheten tilsier at begynte i 2014 og eskalerte i 2015, fikk sitt seier i 2016, tapte i 2020, og nå har jo drevet med dette narrativet fra før forrige valg. For første impeachment mot Donald var en del av den russiske påvirkningsoperasjonen om å lime ukrainsk korrupsjon på Bidens sønn.
Mm.
Ringe Zelensky. Hei, jeg kan gi deg våpen hvis du bare setter Hunter Biden under etterforskning for å ta det mot penger. Vi later som vi finner bevisen. Sånn. Bare si den setningen. Da Rudy Giuliani glad. Alle kampanjen til Donald glad. Og det var hele kampanjefjellet det der sto på. Og nå det... Vi der, og vi har vært der hele tiden. Og denne FBI-kilden, den har ikke jeg trodd. Jeg trodde jo at det var... FBI svært. Det tradisjonelt veldig republikansk. Det har vanlige mennesker de også. Og veldig mange der var trumpianer i 2015 og 2016, og lakk informasjon om Hillary Clintons kampanjer i hytt og gevær, sånn som politiet alltid gjør i alle land. Så det for så vidt en del av det hederlige demokratiske spillet. Politileker, advokaterleker, statsadvokater leker litt sjeldnere, sier min statsadvokatvenner, og det øverste leddet leker aldri.
Og det altså dette jo, dette kan få konsekvenser for Jim Jordan, det kan få konsekvenser for Comer, som han som har forberedt denne saken hos republikanerne i kongressen. Og altså dette det noe republikanerne ikke burde ønske å assosiere seg med, så det Putins valgpåvirkning av amerikansk politikk.
Putin har allerede fått seieren ved at dette beviset gjør at det er nok, har vært nok diskusjoner til at det gir de ryggdekning til å holde igjen på ammunisjon, slik at russiske soldater får det bedre gjennom vinteren, som er det noe av det mest demotiverende man driver med, er også tydeligvis, har jeg lest i bøker også, fra virkeligheten, ikke bare film, at det å krige i andre land om vinteren er grisekjipt. Den seieren har han cashet inn, og den har Trump gitt han. For de hadde ikke gått dit uten at Trump hadde bedt de om å gjøre det.
Vi nærmer oss slutten, og vi har funnet et klipp av den polske utenriksministeren. Fordi i rekken av ting som har imponert deg, Gjermund, som inkluderer en republikansk politiker, Nikkeli, så er denne kanskje det du har snakket mest om den siste uka, og dette er fra min verden, dette er fra diplomatiet, dette er for meg en oppvisning i hva du klarer å si retorisk uten å bruke adjektiver, nærmest kun ved fakta. Og vi hiver inn i dette her at denne mannen vi snakker om, polske utenriksministeren, er gift med Anne Applebaum, den fremste demokratiforkjemperen.
Og det er utrolig sagt av meg å ikke vite, var det
denne uken?
Nei, jeg har ikke googlet gubben, jeg bare husker at han er minister. Sånn. Jeg er veldig dårlig på som privatlivsresearch. Nei, dette er jo West Wing-mat. Anne Applebaum er jo noe av den flinkeste.
Det er mannen til Anne Applebaum.
Hun er godt gift. Det er godt å se at hun er godt gift.
Han er med i første kapittel i demokratiets svanesang.
Jeg kjenner jo ikke så mange diplomater som du gjør. Altså virkelig alt for få. Virkelig, ja. Men jeg har møtt noen i profesjonell sammenheng, og det er vilt hvor morsomme, hyggelige, lettbeinte, verbalt sverdsvingende de er når mikrofonen er av, og så i det de åpner og skal klippe en snor, the honor and the for Norway and the royals, altså det er veldig rart. Altså, hvorfor velger de det? Det er det jeg ikke skjønner.
Men diplomati er ikke å holde kjeft på 7 forskjellige språk. Diplomati er å være veldig tydelig når det trengs. Det å skritte opp trappene i kinesisk UD for å avlevere en liten pistol om menneskerettigheter, det er ikke helt enkelt for en ung norsk diplomat. Og det er... Det er hverdagen, men du må prøve også å unngå å for eksempel bruke disse adjektivene for å trigge noe følelsesmessig. Du har et budskap du skal ha gjennom. Og dette, den polske utenriksministerens måte å gjøre dette på, synes jeg er et godt eksempel på klassisk, funksjonell, god gammeldags diplomati.
Altså, hvis det finnes utrolig mange opplevelser av diplomater på dette nivået her, så må du bare, da må vi få det, Erik. Folkens, det jeg må si er jo også at dere må ta denne podcasten og så anbefale den til venner og fiender og folk dere ikke kjenner, og henge den på sånne ting som dere pynter påskeharer med, og så gjemme det rundt i huset til folk, og så lage sånne ringelyder hvor du kjøper via Apple, så kan du kjøpe sånne der... Så folk bare oppdager og deler. For du er enda ikke kjøpt opp av NRK, ikke sant? Det store bildet.
De er så uavhengige.
Nei, det er så uavhengige. Uavhengige er noe av det vakreste man kan være, også i virkeligheten. Så del, rate, få dere Prime og se sesong 1 av Furia. Det er jeg personlig opptatt av, for jeg skal få en ny sesong på lufta snart på Amazon, så det må vi finne. Hva heter det? Housekeeping, kaller alle podder jeg hører på i USA, at man gjør unna litt sånn der enn man må gjøre det. Og så er det denne polske, dette er ektemannen til Anne Applebaum. Og for meg så var dette West Wing-opplevelse, altså. Hva er det som skjer i FN? Det er at den russiske ambassadøren tuter av gårde om hvordan de anser boykottforslag, og at ukrainerne lider, og at nå skal Russland skjerpe seg. Og han har tirader som er like nærme sannheten som det Putins Tucker Carlson-intervju var. Antageligvis, for det har jeg ikke hørt. Og så, hva vil du si om diplomatnivå her?
Jeg vil si at det er derfor diplomater spiser kanapéer og drikker lunken champagne, kos dere med klippet, kos dere resten av uka. Takk for at dere lyttet.
Og hør på fredag, lyttet. På fredag skjer det fredag.
Hør på fredag, da skal vi dykke ned I Ukraina og toårsmarkeringen. Snakke med noen kløktige mennesker om det. Vær så god, polske utenriksminister.
Jeg må vel bare legge til at, tenk dere det håpet, hvor Polen var I august, hvor de var I september, og de gikk til valg og fikk da denne mannen som utenriksminister. Det julaften og bursdag ganger tre på en gang. Man må huske på at det ting som peker fremover, altså. Fordi Polen ikke tapt, det sier Anne Applebaum. De like nærme diktaturet som USA. Og med den trusselen så gir vi ordet til fru Anne Applebaum. Herr Anne Applebaum blir det da.
Madam President, I associate myself with the words of Minister Kuleba of Ukraine and my colleagues from the European Union. But I am amazed at the tone and the content of the presentation by the Russian ambassador. And I thought I could be useful by correcting the record. Ambassador Nebendia has called Kiev the clients of the West. Actually, Kiev is fighting to be independent of anybody. He calls them a criminal Kiev regime. In fact, Ukraine has a democratically elected government. He calls them Nazis. Well, the president is Jewish, the defense minister is Muslim, and they have no political prisoners. He said that Ukraine was wallowing in corruption. Well, Alexei Navalny documented how honest and full of probity his own country is. He blamed the war on US neocolonialism. In fact, it is Russia that tried to exterminate Ukraine in the 19th century, again under the Bolsheviks, and it's the third attempt. He said that we are prisoners of Russophobia. Phobia means irrational fear. Yet we are being threatened almost every day by the former president of Russia and by Putin propagandists with nuclear annihilation. I put to you that it's not irrational. When Russia threatens us, we trust it. He said that we are denying Russia's security interests. Not true. We've only started rearming ourselves when Russia started invading her neighbors. He even said that Poland attacked Russia during World War II. What is he talking about? It's the Soviet Union that attacked Poland together with Nazi Germany on the 17th of September, 1939. They even held a joint victory parade on the 22nd of September. He says that Russia has always only beaten back aggression. What were Russian troops doing at the gates of Warsaw in August 1920? They were on a topographical excursion? No, the truth is that for every time that Russia has been invaded, she has invaded 10 times. He says that this is a perfidious proxy war by the West. My advice is don't fall into the Western trap. Withdraw your troops to the international border and avoid this Western plot. He also says that there was an illegal coup in Ukraine, in Kiev, in 2014. Well, I was there. There was no coup. President Yanukovych murdered 100 of his compatriots, and he was removed from office by a democratically elected Ukrainian parliament, including his own party, the Party of Regions. And finally, he is saying that we, the West, are somehow trying to persuade that Russia can never be beaten. Well, Russia didn't win the Crimean War. It didn't win the Russo-Japanese War. It didn't win World War I. It didn't win the Battle of Warsaw. It didn't win in Afghanistan. And it didn't win the Cold War. But there is good news. After each failure, there were reforms. Such demagoguery is unworthy of a member on a permanent basis of the Security Council. But what the ambassador has achieved is to remind us why we resisted Soviet domination and what Ukraine is resisting now. They failed to subjugate us then. They'll fail to subjugate Ukraine and us now. Thank you very much.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.